Erum, nú erum við í frumsýningaparti á Atomstöðinni hérna í Þjóðleikhúsinu.
Já, við erum staddir í frumsýningaparti í Þjóðleikhúsinu en við vorum ekki á sýningunni.
Nei, við vorum að rykja í kabaret, þetta sem Magnús er stendimaður, sko. Og við bara erum smá svo að smikla okkur í þetta parti og þetta, við erum bara eins og allir aðrir. Við erum bara lítur út eins og við höfum verið á sýningunni og engin tekur eftir því.
Engin tekur eftir neinu.
Æ, þetta bara svo gaman.
Þessi þáttur í bóði Búrró. Búrró yndislegu veitingastæður niður í bæ og býður upp á alls konar tilboð eins og með þriggja rétta matsala tilboð á fimmtudögum og svo erum við líka með kampavíns tilboð sem yndislegt. Það svo gott að geta farið á Búrró því að þá verður beint á Búrró svo eftir Búrró þá verður beint í leikhúsi. Þjóðleikhúsið, Tjarnabíó eða Borgarleikhúsi sem meira segja, þótt að segja alltaf langt í burtu. Farið á Búrró, þetta besti staðurinn í bænum. Leikhúsið mæli með.
Allt til þess dags er gerðverða skýr.
Já, velkomin hérna úr Go-Go stúdíónu. Já, nei, hann í leikhúsið. Mér Kjartani.
Og mér Magnúsi.
Já, og hann í dag ætlum við að tala leikritið Atomstöðin.
Já, hárrétt. En fyrst stærri og mikilværi fréttir.
Hva?
Við erum í one on one.
Já, við ákveðum að skipta yfir. Ég meina við höfum valdið þess.
Já, heldur betur.
Og við ákveðum að nýta valdið og nú erum komnir hingað. Já, þetta stórt skref fyrir okkur allana.
Stórt skref fyrir okkur og nú framtíðin björt.
Alleg. Já, fyrir þjóðina líka.
Heldur betur.
En Anna, við fórum á þessa sýningu, við fórum á setni sýninguna.
Setni
sýninguna Atomstöðinni.
Já, bara sýningu númer tvö.
Setni, já, ok, sýningu númer tvö.
Ef það setni, þá það séu bara tvær sýningar.
En samt í leiðinni vorum við á frumsýningunni, sko.
Heyrðu, hárrétt.
Þetta hann að, við fórum á, sko, þetta var alltaf skemmtilegt kvöld, sko.
Já.
Þannig að við vorum hann niðri. Magnús er svona ljósamaður
já, út allt. Við vorum sko þegar frumsýningin var í gangi vorum við á annar sýningu í Þjóðleikhúsinu
já, einmitt
já, í Þjóðleikhúskjallaranum
já, í Þjóðleikhúskjallaranum á sama tíma og Atomstöðin var í gangi frumsýningin
já
og þetta er bara þessi sýning þessi Reykjavík Kabarett sýning var frábær
já, Reykjavík Kabarett, teknum var þar
einmitt, og rosa börs í gangi allir að fara á Atomstöðuna og allir að fara á Reykjavík Kabarett og
já,
svo Anna kemur að því
já, þetta er Reykjavík Kabarett
sko, ég var að hliðin á Magnúsi sem var ljósasamaður og Magnús er Anna Magnús, já, Magnús er bara Lísa og stjórnartónlistin er bara tæknimaður og kemur ykkur gæi bara eitthvað inn um dyrnar svona í kormorgar á skjaldafötum og kemur bara að Magnúsi og bara neður að lækka í þessari tónlist þeir eru að trufla sýningun uppi að heyra allir í ykkur og þú varst bara, getur þú ykkur sýn í skjöld?
Sko til að gefa smá kontekst, þá þú veist, að berst smá á milli bassin og svona upp á stóra svið, bara beint fyrir ofan.
Já.
Þannig að kabarett sýningi leikur og hávarasta sýning sem í kjallaranum, það bara, þú veist, dundrandi tónlist, þú veist, eina nótan sem ég fæ fyrir sýningu bara, heyrðu, myndu svo bara blasta þessari tónlist. Bara fjör og stemning og allir með bjóður og gaman.
Já, sem það á að vera.
Á að vera. En sko, þarna í mitt kemur maður, svona maður sem að kannast við andliti smá ljóstar upp og eftir hverið þið er það ekki hann þá mér líður smá óþægilega að tala það en haldi
ég
haldi
en ég meina, þetta gerist við þig og þetta ég vildi alltaf sérstaklega tala það sko.
Nei, og gerum það, það allt í góðu en það sko, maður sem að kannast við hann kemur einmitt í þessum jakkafötum hann greilin á frumsýningunni uppi og greilinlega sko aðstandandi í sýningunni kemur til mín sem ég aftast saman tekna maður og hann einmitt ekkert að kvísla að mér hann eins og þú varst að gera hann
já, bara öskraði að því
að lækka í tónlistinu þetta heyrstu bara stóra sviði þetta að eyðileggja sýninguna uppi hann bálureiður sko
einmitt
og ég veist ég sýni bara fullan skilning bara ok, svolítið reiður en ég skil þig ég ætla að fara á lækki passanum og ég geri það bara strax
einmitt
og allt í góðu, þetta var bara óþægilegt og en ok, þetta hefur alveg gerst áður að bassin fer upp
sko. Þú lækkaði líka alveg nokkuð mikið í bassanum sko.
Já, ég slökkti sko á bassa bara hátölurunum
okay, okay, okay.
Alveg
okay, og hafði svona sama hljóða með hann
Já, en það bara þýðir að það engin þú veist, neðstu tímunar eru bara ekki með
okay, okay, bassan okay.
Nema hvað, svo kemur hlýja hjá okkur og við tölum þetta baksins, bara hvað kom að brjála hann yfir já, já, þetta er alltaf gengur ekkert, við erum að leiða þetta rými, við getum ekkert verið að gera sýningu nokkað verri fyrir ykkur sýningu upp þetta eru að jafngilda
sýningu
en ok, svo eftir hlýja hjá okkur þá höldum við áfram og það bara tónlist í gangi og engin bassi og þá kemur hann aftur niður ennþá brjálari og er bara með berserksgang bara, og hann tekur í mig líka og er bara viltu gjöra svo vel á, og ég bara, ég er búin að lækka bassa
ég var tilbúin að venda, ég var tilbúin að stökka fyrir fram að þeim og ég var tilbúin fyrir allt sko
og líka ég held sko allir í salnum hjá okkur heyrir þetta sko
já,
eða þú veist, hann er ekkert að kvísla hann bara öskrar það
líka þetta, en já, ég sá nokkra vera bara að sjá þetta og ég held að já. Fólk leikar hann sviðinu heyrir þetta líka Jú, í þessu
tölum það eftir sýningu, hann svona smá stoppaði Lalli í Reykjavík Kabarett, Lalli Töframæður hann er í karakter á sviðinu, hættar að tala
já.
Og bara horfir á okkur brosandi, eitthvað svona get stífur, allavega en þú veist, en ég ætla að svara hann bara á móti bara, einmitt, ég skil óslega vel að búin að vera að vinna í þessari sýningu það lengi og það leiðilega að það heyrist bassi upp og eitthvað en
þetta,
ég, það ekkert sem ég get gert meira
nei, sko, nei, sko, ég, og líka sko, sko á meðan þessu stóð ég bara sá að þetta var bara mesta óvirðing sem ég séð sko. Bara ég alveg verið tala veist, okay, ég, veist, ég veit að Atómstöðin var veist, margir myndu kalla það meira svona menningalega
já,
eitthvað
já,
svona hald og lagsnes
já,
og, og reykaði kabarett eitthvað svona skilur og,
hvaða lágmenningar
já, já, nálega, sem að er alls ekki
þetta
var mjög skemmtileg sýning en þetta var bara svo algjör sami hvernig ástandi þú ert
já.
Sorry, bara þá er það algjör óvirðing og fáránlegt sko
en þú veist, já það, og einmitt tölum það eftir á við aðra þú veist, já, eða þú varst framalýð salnum þá heyrðist smá bassi upp en fólk var ekkert endur að taka eftir því
og já, en þú manst í frumsýningapartíinu
já, fólk var ekkert að taka eftir því
sko. Ekkert að taka eftir því, sko
nei, bara þeir sem voru að vinna í sýningunni tóku smá eftir því, sko
já.
Það sem að hún,
þetta var ekki bara hann ég veit ekki neitt annan sem viss tók eftir því
jú, það voru
ykkurir...
ég tala ekki við hann en hérna, jú það var einhverjum sem ég talaði við sem voru að vinna í sýningunni sem svona já, en það var alltaf í lagi
já, emeit,
okay. Smá, eitthvað
emeit,
var alltaf, því hann var að vinna í tónlistinu
eða var það kannski út að við sögum bara heyrðu þið virkilega í tónlistinu miðri já, nákvæmlega það fára
sannefla sko, eða, já, þessi, þegar hann kemur í annarskipti það enda þannig að þú veist ég svara hann það er ömurlegt að þessir viðbyrðu sig á sama tíma að það heyrist á milli er ömulegt en ég, það ekkert meira sem ég get gert að því við erum nefnda með sýningu, við erum ekki að hætta við sýningun okkar
Já, sko, hann líka kom með í þriðarskinn sinn, sko, hann fóru upp fór sér aftur niður í þriðarskinn og spyrja að skella hurðum
Nei, það var í annarsinn, sko
Var það í annarsinn? Já, okay.
Því hann, er, you know, hann segir við bara, hvað, ok, það er ekkert sem hann getur gert hvað, þá bara, á ég þá reyna bara að loka öllum hurðum hér og reyna, já, getur prófað það
Nei, þetta var bara
Þá hleypur hann bálureyður í burtu og er að skella hurðum sem berst líka upp
sko. Já, nógulega
En, ok, ok, en hann sko En, mér langar samt að klára söguna því að því hann kemur í þriðaskiptið á allt öru nótum hann kemur bara til minn aftast, reyndar smá skrítið því að sýningin okkar var ennþá gangi og hann var ekkert að kvísla en hann kemur til minn, tekur um öxlina á mig bara og segir bara fyrirgefðu ég misti mig bara gjörsamlega á þetta átti ekki að bitna því að bara fyrirgefðu er alveg svona
Já.
Sem var mjög gott og mjög fallið á honum sko. Ég kunni í alvöru með það því þetta var óþægilegt en
líka segjum þetta verið, þú veist ég veit ekki, bara Lalli Töframæður hefði bara komið upp, bara djöfull er hátt í þessari Atómsýningu, Atómstöðinni það fer upp, beintun inn í sal fer upp á tælumæðinu, bara það er að stökkva á þessu skilur, þetta er ekki venjulega við erum að gera sýninguna niðri og heldur út þessi stærri sýning, þessi betri sýning
Reykjavík Kabarett er mikilvægur menningar
af íslenskar þjóðar þetta Nála, bara ef maður hefði bara sitsa hlutverkunum skilur en já, jú, hann baðst fyrirgefninga og alltaf
en samt skrítið af því að hann var samt að tala yfir sýningun okkar sem var smá dónalegt já, en samt, mér þótti vænt það að falla á honum við þetta er svo að, getum við sagt hverri þið er hann gerir tónlistina fyrir Atómstöðina sem var by the way geggjú tónlist, við komum kannski að því
jú, þetta er frábær tónlist
og hann má eiga það, hann Gísli Galdur heitir hann angri skeggjutónlist og ég ekki bara segja þetta eitthvað peppan upp að eitthvað, ég veit það ekki, það var í alvöru skeggjutónlist og hann baðst þér ekki, þetta var bara eitthvað algjört frumsýningar
tauga áfall
og svo bara eftir sýningu bara fá hvað ég létt þessum tæknum hann er líða illa
ja, líka eftir sýninguna nefnir kabrætt, þannig að varst þú svona að ganga frá og, og þá kom hugt þetta hjá okkur bara, ég var að fara á Anna hefur að fara í annað frumsýningapartí
Já, einnig
já, og, anna... og
við kíktum upp
Já, við fundum samt að þetta ekki fyrst
sko. Já, við löpum sko Ok, þjóðleikus er alltaf eitt stort völundrús
Já, ég anna, maður heyrði hljóð og maður heyrði fólk eitthvað vera eitthvað Hei, og kampavín Og svo bara, hvar er þetta? Fundum
við
þetta
ekki Við tókum liftu, við fórum eitthvað inn Og voru komin á fimmtuhæð, aðra hæð Og komin á mánabar Svo loksis fundum við þetta sko En þá var ég þetta skítrættur að hitta Hvort það verið ennþá brjála út um mig
Nei, líka, hefði hann ekki fyrirgeður hann í lokin
Já
Þá held ég að við hefðum ekki farið, sko
Nei, að því þá hefði hann bara verið Hvað ert þú að gera hér?
Já, nákvæmlega
Þú sem
eyðilegður Já,
þannig Nei, en svo hitti ég hann í þessu partíi Þetta er fjórða skipti sem hittu, sem ég sagt Við erum hann uppi Hann sér mig okay. Hann svona brosir og hlær svona Þú Tekur höndina á mér og segir svona Ég held að þetta eftir að vera að byrja nú góðu sambandi
Já, ok Þetta, já, já, ok Jú, kannski
Eins og einhver svona rómaði spíómynda sem að fólkið hittist í byrjun og hata hvort annað og læri síðan að elska hvort annað
Já, vá, hvað eru gaman að fara í matabótil ykkar og fólk og þegar eitthvað, veit þið hvernig við hittumst
Andísli kom
og öskraði og ég var svo hrættur En við fórum í frumsýningapartið rosa gaman tókum upp hana innslæðið
Já, hana sem þið heyrðuð á hann
Heyrðuð á hann fyrir hana þáttinn En já, en síðan fóru öðru kvöldi hann, hvað ekki bara næsta fint
Jú, fórum bara sýninguna bara vikuna eftir
Já, emmitt Og já, fórum á, já, atomstöðina
Fórum á atomstöðina
Emmitt
Byggt á, já, byggt á bók Laxness
Já
Jú
Þú er búin að lesa hana ekki?
Ég las bókina, jú, rétt Ég hef lesið hana Og þegar þetta komur á óvart hvað þetta var mikið bara bókin, sko. Ég held að þetta væri meira eitthvað svona að taka þemu bókarinnar og gera bara sýningu það
Já.
En þetta var eiginlega bara, þú veist, saga bókarinnar bara með svona smá uppbrotum
Já, jú, einmitt
Þú veist, Ebba er bara að leika uglu úr bókinni og, þú veist svoleið, og þetta er bara karakterarnir og sagan og...
Einmitt, en jú, og þetta er dáldið hvað skal ég segja hástettar fólk
Já.
Og í reik
Já,
vík
Já. Já,
og þau þarna
Árið
1940
eitthvað,
42
48,
þetta
er eftir
48
Það er svona kringum 1950, þetta er eftir setni heimstöldina
Já, einmitt Gleymi ég svona hlut Já, ok, allan að sko, sýningin byrjar satt á því, bara ekki með mestu svona bara geðveiku svona Allir labba svona aðeins, einn og einn inn á svið
Það var svo flott
sem og lagið þarna
Og við létt Mæstjarnan
Já, Mæstjarnan
Í nýri útgáfu
Mjög, miklu flottari útgáfu
og
ég var bara, hvað er ég að fara að horfa á?
Sko, ég kemst ekki yfir hvað tónlistin var flott í þessari sýningu
Hún var ótrúlega flott, sko
Ég ángríns elska þessa tónlist Og ég vildi óska þess að Þessi tónlist myndi bara vera gefin út Já, þetta lag og kannski eitt annað lag sem var í sýningunum líka eins og hann GTRN-lagið úr Shakespeare Rostvökkum að gefa út Og er það ekki eitthvað vinsamt að Rostvöð eða eitthvað?
Jú, ég er til að Rostvöð
Hvað
sko.
Er ástin?
Já, ég held að þetta væri bara eitthvað upprónlega úr hann að Shakespeare með Rostvökkinn myndinni já, okay.
Ég er þetta ennþá að bíða eftir hann að
Það er copyright issues með það sko
Er það úr myndinni?
Nei
Það er bara Friðrik Dór og
Nei, ég bara copyright issues með lagið hana Mumford & Sons eða
Já, þú voru ekki að gefa lagið út
Nei, þetta er nákvæmlega eins sko
en sko, já, en Ok, Atomstöðin Já, þetta er byggt á bókinni og bókin gerist hana eftir setni heimstyrjöld
Já
Þar sem sko, þetta er raun bara fæðing kapitalismans
Já
Á Íslandi
Einmitt, og þetta er dálítið svona sko hún er mjög, þetta sýninga er mjög cool sko, hún er cool en ég verð að viðkenna það að ég mér leittist á pörtum sko
Já.
ég sem simpleton og þú horfir á mig eitthvað rosalega bara hva já, kjartan, já. En, jú, jú, en á pörtum var þetta líka bara mjög cool og hvernig það fór fram mér þannig að og mér hannst þannig að fyrir hlje betra heldur en eftir hlje sko
einmitt voru líka fleiri uppbrot fyrir hlje minnum mig
uppbrot?
Já, þú veist, ef við tölum, þú veist, fyrir mér var það, það var bara, þú veist sýningin var þannig uppbyggð annarkvort var sena úr bókinni í gangi
já.
Eða uppbrot það sem karakterarnir úr bókinni er að tala
já, og, já, já.
Veist, er að kommenta á senunar
okay, okay,
skilur hann eða sena í gangi og svo kemur Snorri Engilberts eitthvað svona nei eitthvað, segir eitthvað svona
það var oft svona trublað meira já.
En eftir hlið var það meira bara
látið rúlla og oftar en ekki svona atriði sem voru hann að hún aðleikkonan
Ebba,
já, ég man ekki nöfna leikur en hann að Ebba að hún sko hann að þetta aldrei sko svona atriði sem eru með aðhlutverki svona í svona eins og Ríkari þriði
já.
Í Ríkari þriði gerði bara svona atriði alltaf
hvernig atriði?
Svona atriði einhver hann að hún kemur eitthvað rosa langa svona ræðu og svo kemur hinn og segir eitthvað svona smá og svo kemur hún eitthvað og kemur aðra langa ræðu og það bara gerðist aftur og aftur og það var líka nákvæmlega í Ríkari þriðja að Ríkari var eitthvað svona já, og ég er hér og blómið í hag eitthvað svona og sem kemur hinn eitthvað en hvað meinaru Ríkari? Ég meina það að ég ætla að vera konungur í þessu ríki og ég ætla að gera þetta og tala bara endalaust og hún er bara ha? En þá getur þú ekki gert það? Ó, víst get ég það, svo, og það gerðist alltaf mikið eftirhlið fannst mér, sko.
Já, einmitt.
Ef þú skilur mig.
Ég skilur þig. Þú líka, ég man að þú sagðir eftir sýningu, góðan punkt, að senunar sem fylgja beint bókinni eru alltaf aðal karakterinn. Ef það engin subplot,
ef
við fylgjumst, alla senunar eru með henni.
Já, einmitt. Það var aldrei, og bókin er kannski þannig.
Já, hún er þannig líka.
Já, mátti bara kannski brjóta upp ekki það, hún var mjög góð í leikritinu sko, bara fárálaga góð og ég trú ekki hvernig mann allar þessar línur líka eins og hann
góðu leikari, mann margar
já,
línur
þetta var svo mikið sem, og líka ekki með venjulegum íslenskum talsmáta
bara svona
á þessum talsmáta sem var, 1948
hver veit að þá, Öngvin
já, nokkulega, Öngvin
ég leik með öngvu manni er
eitthvað. Já, ég bara, ó, gæti þetta ekki sko. Þetta var cool sko. En annars var sýningin alveg cool að því leiti og alveg skemmtilega líka sko.
Já, en þetta er eins og já, ég ætla að koma nú á þann að, þú veist, þetta er satt fjall ok, við tölum bara eins um hvað sýningin er þetta er algardurinn Ugla hún kemur úr sveit típist eitthvað flytur í borgina að vera að vinna ekki á einmitt, vinna hjá þessari fjölskyldu sem er þessi yfirst þetta fjölskylda þetta er svona einhver alþingis úst, hvað segir maður
stjórnmálamenn
hann búi Árland sem er hana, húsbóndin á heimilinu hann er, hann er alþingismaður eitthvað og frændi hans er fósætisráður hann eitthvað svona mann ekki alveg hvernig það var og það er einn heimurinn veist, þessi menn sem eru að byggja raunin upp grunnin að kapitalismanum á Íslandi og það er oft talað í sýningunni sko, að draga Ísland inn í nútímann og það er einn heimurinn sem mætir henni og svo er hinn heimurinn kommunistarnir sem eru á móti þessari kapitalísku hugsun
Og með því hvernig þau tjáðu sig var eins og þau voru ekki eins og þau voru ekki alveg karakterar í leikritinu, heldur bara svona fólk svona draugar sem allt í einu bara komu upp á svið til að trufla sýninguna nei, þau geta ekki sagt þetta eitthvað svona
það er samt sko, ok, eins og hvernig ég sé það
já.
Að því sýningin heitir líka Atómstöðin endurlit að þetta eru karakterarnir úr sýningunni
Já.
Sem eru bæði vel líka fara oft ekki út af heldur eru bara setjandi hliðin á og eru oft að reakta við það sem eru að gerst við hennu ef einhver karatir er setjandi hliðar og svo alltaf tala hann þá allt í einu horfir hann upp og tala mig þannig úst, fyrir mér var þetta karatirarnir að endurleika söguna í bókinni
og já
skilurðu mig
endur endurlit, endurleika
já, endurlit, af því að svo er líka veist, í einu tímabundi bókinu, það var eitt karakterinn sem tekur upp alvöru bókina
já.
og segir svona, nei, 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 þessi sena var ekki svona þetta gerist ekki svona sjá, og lesir upp á bókinu
já.
Þessi gerir þetta og þessi gerir þetta sjáðu, eitthvað þannig, veist, karakterinir eru meðvitað um að þetta er
já.
Saga sem gerðist
okay.
og þeir eru að skoða hana út frá 2019
já,
og... skilur hvað þér að fara?
Svona eiginlega ekki
okay.
en kannski margir sem eru að hlusta skilja en
anna, þetta er örugglega rétt hjá þér
en anna, jú þetta jú þetta voru þetta var bara áhugavert og líka maður þurfti rosalega mikið að fylgjast með ef maður misst af ég veit ekki mínútu eða eitthvað það bara hvað er ég þetta er gerast þetta er gerast svo einn karakter sem ég bara fattaði ekki að vera til í þessari sögu var hann presturinn presturinn
annars sem leik orgelið orgelleikarinn
sem svaf á nóttunni
já sem Stefán Jónsson
já
Já.
Já, og hann var ógeðsta creepy og eitthvað
já, svona. Já, og hann var smá svona þessi, þú veist yfir, ja, yfir hann var svona smá kommunista megin
já.
Því hún kemur í bæn til að læra orgel já, einmitt sákarater
já, hann bara, já, hann var daldið, já, hann var daldið kommunista megin, að mínum að þið og ég skildi ekki hvað var það, eina kirkjan hann og þetta var eina kirkjan sem hann gátu að fara í
þetta var ekki kirkja, sko það var bara heim
graf, en hann var alltaf graf einhver grafreiti eða eitthvað svona
það var bara með fullt af blómum eða kannski er að kirkja
Vindu, voru ekki einhvern tímann í kirkju okay, það, sko, það er dálti ég át stundum erut með að fylgjast alveg 100% með
já, svona. Já.
Og já, ég allan að minnir að var eitthvað atrið í kirkju já, mér leiði allan eins og væri í kirkju
opnunar atrið var klálega referens í kirkju
já
og það er alltaf að vera að tala um eins og kirkju sem pappi alkarlatið sem er að byggja út á landi
já.
Og jú, Stefán Jónsson var líka karakter sem er jú, prestur
já,
og það hefur bara verið í kirkju já, veist, í bókinu var bara heima hjá honum en kannski það kom ekki alltaf fram í leikritinu
það var eitt sko það var alltaf eitthvað svona sexual tension milli þannig að hún hvað heitir hún?
Er það hann Ebbu?
Ebbu, já.
Já
og Björn
Thors
Björn Thors, já.
Já sem leikur búa Árúrland
já, en það var ekkert kemistri á milli þeirra bara ekki neitt ég fann ekki fyrir nein hún var bara að segja frá hún væri frá sveitinni svona, eins og í íslenskri hana, hvað heitir íslensk dram nei, hana, hvað heitir það í fórsbræðum íslensk romantísk gafamind
heitir það, já þannig fórsbræðarmyndina
já, romantísk, ég held að sé romantísk gafamind og þá eru hana, eða bara íslensk mynd eitthva, og þá og þá var það sveitastelpur sem frýtur í Reykjavík
já.
Og Reykjavík er alltof eitthvað svona, mikið já. Fyrir hana eitthvað svo heitir hún eitthvað svona já. En já, hann er svona já, hann er náttúrulega stjórnmálamaður og háttsettur og trúir á kapitalisma og eitthvað svona og,
já, já.
Og hún ekki?
Hún
eiginlega ekki
já, hún kynnist þessu báðum heimum og hallast svolítið eftir, hallast meira að kommunismu þegar hún kynnist honum betur
og hún hlustar ekki á kommunistana og hlustar líka á kapitalistana og hann átaldi erfitt með að já, skiljum ég máli
förum nánari það
vartir já, anna
tala um Björn Thors og Ebbu
já, anna já, bara, þau mér fannst þau bara alltaf tala saman eins og hann væri svona pappenar og hún væri dóttirnars, eitthvað
með akkurat, algjörlega
og svo bara, voruðu með dálítið svona óþægilegt tensjón og vill við bara,
nei, algjörlega
skildu það ekki, sko
þetta er endara eitthvað típist þema, bara ég hafa aldrei Laxness
já.
Það er alltaf þessi yngri stelpa sem hefur alltaf verið heima og svo fer út í borgina
já, og það er ég lýst þess að fólk, ég skil hvað meinar
já, ég með það er það líka
já, það er eina bókin
en það er klart, þú veist ég held að geta tekið sko karaterna á sjálfstæða fólki og karaterna úr þessari bók, leikriti og sett bara sama sem merki á milli bara búa Árland sama sem Bjartur í sömurhús
já, nálega, já, nálega þetta er daldið, er þetta önnur bókin sem þú vil lýsa með,
já, hef ég ekki já, jú, Ég líka bara þessi sjálfsagt fólk og aðdómstöðuna. Ég hef ekki lesið sjálfsagt fólk og það er, já, það er eftir.
Já, vá, spennandi.
Spennandi.
Já, Halldór Laxness, hann Nobel, velunar höfundur.
Já, endilega, kynnið eitthvað hann.
Já, en hann er alltaf viðeigandi að Dóri hafi verið að leikst, já, skrifa og, leik, og meðleikstýra, eða ekki?
Já. Nei, var, ég ætla bara að vera að skrifa, sko.
Var hann ekki að meðleikstýra?
Nei.
Ekki? Ég sá sumstaðar að vara leikst meðleikstýra og sumstaðar ekki, sko.
Já, er það? Það já. Getur alveg verið.
Ég, veist, ég bara vissi það ekki, sko.
Nei, ég held, sko, hann...
Skrítið settu upp, sko.
Já, sko, er, hann er að skrifa, já, að gera leikgerð upp á bókinni.
Já.
Og Una var svona með í því, Una Þorleifs sem leikstýra, sem sagt.
Já.
Já, veist, hún svona hafði áhrif á það, kannski.
En að hann búin að skrifa og svo bara ráði einhvern svona góðan leikstjóra í lerkið og hann eitthvað, æ, ekki bara please leikstjóra, að sem afi mér gerði þetta, æ, afi gerði þetta, æ, please, og hún eitthvað, ok, Dóri, þú mátt leikstjóra, þú veist, maður svona aðeins bara að hjálpa, yes, veist, var þetta ekki eitthvað á það þannig?
Jú, þetta var akkur
fæðið.
Nei, en ég held líka sko að svo, Una hafi bara fengið, Veist, Dóri bara skrifar einhverja texta sem er dettur í hug út frá bókinni, sendir á Unu og Una tekur það svona já, með þetta gott, nota þetta
þannig,
þetta er bara einhver, í samvinnu sko.
Veistu það?
Ég það var þetta var umþapil líka með einn svona
En hvernig veistu það?
Una er kennari í skólanum.
Ó, ok. Og hann bara að segja, já, ég var bara núna leikstýra aðtúrstöðun.
Nei, við fórum, sko, við fórum bekkurinn á rennsli sko.
Já.
Og er búin að vera, hún er búin að bjóka æfingar og eitthvað áður en það var frumsýnt
ok
og hún svona, ef við erum í tíma hjá henni við erum í tíma hjá henni einu sinni viku og í lok tímans það var smá pláss og það var svona opnar alltaf á svona Q&A aðdástöðuna
já, það
já, eða það er líka bara frálegt, hún er að leikstýra við erum já. Að læra að leikstýra og hún er með fullt af góð ráðum og
já.
Alls konar, við erum að spyrja út í
fullt að læra hana
og hún talaði með sko, oft sendir Dóri einhverja text á hana mm-hmm. með líka leiklýsingum og svo tekur Una það og gerir bara hvað sem hún vill við það
okay.
hendi kannski burtu þessu og bæti þessu við eitthvað.
Já, mitt, þannig að hún er já, hún er leikst okay, þannig að þú veist að ég
já, veist, já eitthvað mm-hmm. veit eitthvað
mitt, já,
þú veist eitthvað
þú er svolítið insight í
svolítið insight í þessu sko.
Já. En hann mér stóði leðilegt eftir sýninguna við fengum ekki neitt aðra sýningapartí eða eitthvað svona
já
svo við vorum frumsýningapartí
við fórum þetta í frumsýningapartí
já ég veit að bara svona já ég bara gaman svona eftir sýningu ég heita ekki bara nei bara hefðu verið á just, ég held að við hefum notað þess líka betur hefðu verið á frumsýningunni eftir að hafa séð sýninguna sko. Mér fannst pínu óþægild að vera þannig að við eftir vorum ekki búin að sjá sýninguna og það fólk var að spyrja bara hvernig fannst ekki sýningin við bara já.
Við erum þetta vorum ekki að sýninguna en við vorum að kabarett
við vorum að kabarett
voru að þið sem voru einu ekki að sýningunum
við spurðum líka svo mikið af fólki hvort það heyrðu eitthvað hljóð
ég held sko að líka fólk er hún að hljóðmynd í gangi eða allt leikritið
hann
eða bætist maður bassi við ég held að fólk tagi eftir að eiga ekki að vera sko.
Ekki eins og ekki hljóð á sviði skilur við, þau bara hún að tala eppa eða eitthvað svona og,
var alltaf eitthvað smá tónlist í gangi mjög oft svona,
já,
svona.
Já,
ok bætist maður bassi eitthvað YMCA þetta var að vera
vá, wow. Nóta YMCA í svona fáaverk, vá wow. Ég hafði aldrei dottið það þetta er revolutionary sko.
Þetta er revolutionary sko. Herðu, vá, ég var bara komið að á meðan í mann Við vorum að tala áðan hennan kommunista heim og kapitalíska heim sem býða hennar, ebbu, eða uglu, þegar hún mætir í bæinn. Það sem mér varst einstaklega áhugavert, en sem er líka þetta bara úr bókinni, sko, en var gert það mjög vel, var að búi Árland, þessi karta sem Björn Torsleikur, þessi húsbóndi, kapitalist, hann hérna, hann kýs á móti réttindum eins og hennar og veist, hún verður ólétt og eitthvað svona
já.
Og stefnir í að hún mun eiga bara mjög erfitt með alveg upp þetta barn og allt það
út að ja, hann kaus með
já þú veist að það vera búa til svo mikið bil á milli efristéttar og neðristéttar og hún tilur neðristétt þannig að þú veist það verður erfitt fyrir fátækt fólk að eignast börn
já.
Að, þú veist, að því að allir vilja vera ríkir en samt sko býðst hann til þess að borga henni persónlega, gefa henni persónlega pening og... hann, þú veist, hann reynir að vera góði kallinn fyrir hana og þetta svo mér finnst þetta svo áhugavert dilemma að vilja vel en samt opinberlega vilja ekki vel fyrir aðra, heldur bara það sem hún þekkir, skilurðu.
Já, var það ekki eitthvað, hún ætla að taka upp hérna, ok, já,
já,
svo,
já, já,
svo gerast ekki, eitthvað, já, og einhver sagði bara, hvað? Já, voru ekki komin úr stendur sem var bara, hvað mein, akkur ertu að gera þetta?
Já, eitthvað, já. Og einsetning sem ég man eftir, það er nú vill ég að rifja upp setninguna.
Nei, segðu það.
Ég skrifa.
Hvað er það, hvað er það?
En að, já, það er ein ósk sem þeir ríku,
já, allt einhver.
Ég held sér með þetta, já, herrðu, ég skrifa setninguna niður.
Okay.
Við lifum í þjóðfélagi þeirra sem eiga aðeins eina ósk heitari en að hjúkra ríkum börnum og hún er svo að drepa fátæk börn.
Þetta er strong stuff, sko.
Þetta
ristir djúft. Wow.
Samfélags ádeilan er svangaleg.
Vá, hvað með, mér er svo illa, þetta er svo satt.
Nei, þú veist, mér fannst, þú veist, pólitíkinni í sýningunni bara mjög áhugaverð, sko.
Já, þetta fór samt, sko, alveg svona við línuna að vera, þessi sýning við að vera dálítið rung, sko.
Já.
Að þeirra frá svona, runga sett dálítið yfir okkur.
Já, segðu.
Ég veit ekki ákvarðarnir í fatavali, hvernig, ég veit ekki, hvernig þeir ákveða að segja söguna með því að stoppa sýninguna svona og láta komunumstinn að gera svona, gera þetta öðruvísi, en ég meina, kannski fóru þeir ákveðanleiti stundum yfir að mínum mati, en þetta hélt, hef þetta fara aðeins lengra þá hefði ég ekki fílað þetta, sko.
Nei, ég ætla alls ekki að segja að þetta sé eitthvað fullkomin sýning.
Nei, út af sko, ég hafði gaman að henni, svo hefði ég líka ekki svakalega gaman að henni með litist aldrei.
Já.
Út af, geti verið að ég datt bara, út af, komst um því momenti, ég bara datt út í kannski 2 mínútur, svo bara eitthvað, hvað er að gerast? Ó, mér leiðist nú, ókslega, maður getur þetta, ok, ég ætla svona að ná, ok, þetta er áhugavert, ok, jú, ok, komin inn, eitthvað svona. Þannig að þetta var þetta sikk sakka, sko, því að þetta er náttúrulega hæg sýning, sko.
Mjög hæg.
Og...
ég held þú sett alls ekki einn um það að vera að detta út eða sopna, eða dotta svona á þessari sýningu, sko.
En ekki hægur en ríkar við þriði. Já, skiljum alveg, en hann
Hún er ekki það, sko. Herðu, hún er ennþá í, var að koma aftur í sýningar, kannski við förum
já, aftur. Já, hún er að hætta, eftir smá, þannig að við þurfum ekki að fara á hana. Þurfum þess ekki.
Þetta munir meitt hana meir í annarskipi.
Já, já, það.
Já, ég held að.
Já, öll þessi atriði sem að ríkar við þriði. Já, það er rúnk. Það er bara hversu mikið þeir geta rúnka sér yfir okkur. Bara svo sýning, bara.
Já, já, við erum ekki að tala um
rúnk.
Við erum að tala um aðdóðstöðina.
Já.
Nei, en þú ert alls ekki svo fyrst til að segja að sýningin sé hæg aðdóðstöðin. Hún er mjög hæg.
Já.
Það er mjög auðvelt að leiðast. Þetta er oft líka bara löng atrið, róleg bara, og eins og fyrst að lýsta á hann tala. Já, en öngvi manni hef ég nokkur tíman
Já, en svona rosalega krútlegt líka. Krútlegt, já. Ég er frá sveitinni.
Þú líka frá sveitinni? Nú, já.
Já, þú lögreglu maður. Já, ég kem frá, og þá kom svona rosalega blíðtónlist, svona sveitartónlist.
Já.
Svona eins og svo í
Þetta var alltaf það.
Íslensk, já.
En það voru svo sumatriði, svona einmitt uppbrotsatriði sem mér fannst gjörsælega geggjð. Uppafsatriði sem tölum að hann.
Já,
og við getum ekkert list við hér, þetta er bara, maður þarf bara
að
sjá
það. Já, þetta er bara basically þau að gera eitthvað rosalega tónlist yfir og svona eitthvað rosalega orkaðið eitthvað meginn.
Bara rosa áhrað mikið.
Og mér fannst það að þetta var meira því.
Algjörlega, ég er ekki ósammála því.
Bara meira, út af því að urðu dálítið að langa senur og það væri alveg það er bætt sýninguna mínum að það er að hafa eitthvað svona kannski 2-3 aðrar svona inn á milli eða eitthvað svona við því hvernig myndi gera en bara eitthvað töff sko.
Já, þetta voru margar mjög töff senur en þau ákveðu sem sagt að fara meira bara í söguna á bókinni og gera hana
já.
Bara plús, uppbrot og bera saman að við, þú veist nútíman í dag og hvernig hana, tíman er þarna mótuðu samfélagi sem við búum í núna, sem sagt.
Já, einmitt, þannig að þetta, já. Það skilaði sínu.
Það skilaði sínu svolítið hægt og
flott.
Já, en tónlistin.
Tónlistin, já. En annað, hvað, ekki komin að...
Komin tími
að... Komin að, annað, komið að lið.
Komið að lið.
Komið að lið.
Herðu, byttu, við byggum til nýjan lið um daginn.
Já, hvertun honi?
Já, við byggum líka til annað sem var hérna meðalaldurinn í salnum.
Það er svo lýrlegur.
Já, eða hver var hárliturinn?
Nei. Það var bara gamalt fólk í salnum og svo veist það.
Já, ég veit
það. Er svona eiginlega.
Það var sérstaklega núna, það var bara fólk eldra en 50, já, eldra en 60 held ég í salnum.
Já, já, þetta er líka út af Halldór Laxness svona,
já.
Allir elska hann, skilur
já, og svo var allir hlýð að segja svona já, þetta er nú bara áhugavert, já,
já
maður heyr... hvað hef að borða á eftir, já, já maður pælið þessu.
Já, maður heyrði þetta yfir alla, sko, já. Eitthvað svona.
Já, allir, já, ég sopnaði nú einu sinni, þetta er bara flott, sko.
Já, þetta var rosalega svona, enn já. Og aftur. En ég er þetta samt hæsti örugglega meðaldur sem ég hef verið á, sko.
Já. Það var svo bara við tveir og kannski einhverju þrjúi viðbót sem voru eitthvað sem svipum aldrei við
já.
Sem er kannski foreldra í bransanum eða eitthvað
já,
sem
voru, meita.
Annars bara 60 plus. En, erðu, ok, þá bara ég held að förum ekkert mikið í þannan lið.
Nei. Hvað er meðaldur í salnum? Ótrúlega gaman. Nei, ótrúlega mikið.
Svo fyrir á barnasýningu, hver er meðaldurinn? 6 ára.
Já, já.
Jó, áhuga verð.
Já. Ef við tökum fóldrann að burt.
Ef við tökum fóldrann
að burt. Já, já.
Já, herðu, þá, næ, leðalegt starfara dæmi. Herðu, nei, hvernig fannst þið nú fötin? Að við segjum ekki búningar og segjum föt.
Nei, annað fötin, já, annað þau gátu, sumir voru í svona nokkuð basic, svona fötum sem voru á þessum tíma.
Já.
En mínum eða þannig séð.
Já.
Og sumir ekki.
Já.
Sumir voru í einhverju svona... rosalega arti fötum
já
og eins og ég sagði það var taldið svona við línuna við þannig já bara við línuna vera taldið ómikið sko
já, menar
en mér fannst þau komast upp með það samt sko
já.
Þannig að þetta jú, þetta var fínt þau,
fínt
fínustu föt sem ég sá sko. Og ég alveg jú, þetta var fínt
já, en að það voru alls konar ákvarðanir í búningunum sko, eins og hún Ebba, einhverjum rosalegum hvítum kjól
einmitt, já. Var já. Prest, var hann ekki prestur? Eftir, hvað var hann? Var hann bara einhver gæi sem bjó í
orgelleikari
já, einmitt bjóni orgel
ha, bjó í orgelinu
nei, bjó hann orgelleikari, var hann bara orgelleikarin á því, skilur við
Oh, nei, var nú lífum svo aðstæðlega munið ekki hann var, þetta er bara heimili orgelleikar hans, var hann prestur líka, af hverju manni
ég
þetta ekki
ég held að hann sagði ég sef á daginn og vaki á nóttunni
já, hann er bara þetta er organistin
já,
hann er bara arti típan, hann var ykkur algjöru leðujakka og málaður undir augunum svart eitthvað
já, arti típan árið 1948
já,
hann var það er ekki hægt á Íslandi sko
Já, hann var
sjáðu bara aðtálstöðuna
Nei, veist, hann var hinn heimurinn
Já
þar, heru, Við erum ekki að tala tvo karakterina þannig að guðina þessi tveir gæjar skáldin, aðtálskáldin held ég þannig að sem voru
Þetta talaðu með síðahárið
Já, með síðahárið
Já, ná, þegar þeir fóru í einhverju aðra karakter sem með tvo með síðahárið
Já,
já.
Það voru heimili organistans
Já, ok, jú
Æ, okay. Veist, við þurfum ekki að tala já. Það voru bara, það voru áhugavert
Þeir voru með samt með ótrúlega lélegar hárkóllur samt, sko
Já, skert á hann hárkóllmaður fara annars við
Já,
já Það var eitthvað Hvað ætla ég að segja? Já, prest, organistin, það var bara organistin
Organistinn.
Já, hann var smá representan en hinn heim eitthvað.
Já, ok.
Hann er líka eitthvað gett skrítinn og...
En annars fannst mér fötin bara þau skiluðu sínu
já, og, það var nú,
og reynda að vera taldi öðruvísi.
Það voru tákn eins og hann að börnin á heimilinu, aðeins að segja það.
Ok.
Svo börnin á heimilinu, já, hjá Bú Árland, já, þú veist,
já.
Þú veist, þau, þú veist, hann strákurinn, hann var alltaf með einhverja dótabissu og...
Já, hvað var, já, sorry, ég gleymdi því, hvað var það?
Sko, ég held að það hef verið bara...
Og hann var leika bann?
Já, þau voru sko held ég að, já, bara fullan fólk að leika börn, sko.
Nei, þú veist, þegar hann var að láta eins og bann, og ég vissi ekki alveg hvað hann átti að vera gamall.
Nei, mitt. Ég þannig bara að vera 12 ára eða eitthvað sko.
12 ára, já. Veist, og hún var 14. Já. Ég man eftir því að það var sagt 14, ég var alltaf aldrei sagt aldurinn á
Nei,
honum.
Kannski sko. Ekki. Nei. En sko, en bara rétt að koma inn á það, hann var í svona einhverju kúrekafötum, og hún, sko, bara einhver áhrif frá Bandaríkjunum.
Já, já.
Að þú veist, tala hana upp af kapitalismans og áhrif á Bandaríkjunum á Ísland, og er að tala hana að selja landið, að Bandaríkin með ég vera með atómstöðu á Íslandi og eitthvað, hann er í kúrikafötum hún, hana sem var kallu Aldinblóð hún var í ykkur svona sundból eða eitthvað dóti svona, eða svona samfesting, samfellu eða einhverju, ég veit ekki hvað það heitir með hana, einhverju vörumerki, Wrigley's sko, framan á stöðum bara eitthvað neysluhyggju, kapitalist, bandarist
sko það minni mig á að hafa þessi tvö voru þessi börn í bókinni
já.
Já, ok, þau voru í bókinni. Já, ok, ég maður bara, ég var í uppsendingu hjá MH á 1984
já.
Og það er ekki minnst á tvö börn í þeirri bók, held ég, sko.
Nei.
Minni mig. En ég, út að ég var í leikfélaginu
já.
Og þá komið svona nettist ég svona, bara leikstunum bara, ok, það var hann í sýningunni.
Hæ?
Já, ég held, ég, ok.
Vildur ekki verið í þessari sýningu?
Jú... En samt eða ekki, að ég veit ekki, er það ekki alltaf þannig að leikfélagi þannig að í MH bara svona, já, já, hann er í leikfélaginu, hann fær að vera í sýningunni, eða eitthvað svona.
Já, það getur líka sýnt öðru hlutverki.
Já, já, verið með að sölunni eða eitthvað
svona.
En þannig að, já, ég ákaf bara að skella það og ég fekk að hlutverk að vera sonur aðal, nei, nefnir þetta, sonur einhverjar, eitthvað svona, og ég átti þrjár línur eða Þetta bara minni mig eitthvað á það. Ég bara hélt að þetta væri kannski ekki kartara sem voru í bókinni eða neitt. Heldur bara eitthvað svona skálta kartara svo leikurinnum geti liðið betur. Já, og fengið fleiri línu.
Nei, alls ekki. Það var allir kartara
sem voru í bókinni. Sko. Eins og gerustu mig.
Æ, kartan. Herðu.
Ég held ég var að tengja.
Heldur sem að tala nóg um þessa búninga. Hei, vorum bara flottir.
Já, já.
Já, já. Herðu, hvernig fannst þið nú leikmyndin?
Ég var mjög ánægður með það að það er hringsvið hana með nota rosalega mikið í þjóðleikhúsinu bara það þarf alltaf að nota og það er allar sýningar
Shakespeare lofið bara ein stór hring sýning
og bara svo mikið notaði því sko
já.
Og það var sniðut einhverju leiti já. En ég vil bara ekki sjá eitthvað annað skilur við ég veit ekki og allan að þarna notaði bara notaði bara eitt svið bara, það var eins og það væri úr bara marmara eða eitthvað, svona hvítum marmara alltaf hvít og það var mjög töff sko. Og þau notuðu það og það var bara rosa djúft svið skilur,
já,
bara,
þau notuðu alla dýftina
sko. Og það var bara notuðu svið mjög vel og mér finnst það bara eitt af því flottasta sem ég sé sko. Lengi allana með hvernig þið notu leikmyndina sko.
Algjörlega, þetta var ég er alveg samanlega, þetta var eiginlega bara geggjað sko.
Þetta
verður líka svo grand að þú veist að hvítir veggir sem ná bara alla leið upp í loft
einmitt,
og karakter eru oft alveg aftast á
sér þetta er að mála líka bara kapið þessum að einhvern veginn þetta var dóttir bara geðugt er líka svo kúl er að þannig að opnaðist ekki sviðið svona upp á við eitthvað neyfa
það. Jú, það var fremst var svona eins og málm, eftir staðin fyrir tjöld sem drast frá,
já, já.
Það var bara málm svona hlið sem bara þönnir.
Minni mig það, hann að þú manst hvað gerist í lokinu að segja ykkur þau voru að hneigja sig og svona og svo átti, hvað átti ekki
nefnir, jú, tjöldi, rauðu tjöldin átti að lokast
Já. Nei, betur, sýningi endaði þannig að stáltjaldi fór niður.
Já, það er alendur hún sýningi.
Já, já, svo fór stáltjaldi upp sem er ekki alvöru tjaldi, skilju.
Nei.
Og síðan hann að, og síðan hneigðu sig og hneigðu sig og hneigðu sig. Og síðan átti þarna Já, átti ekki síðan, fór ekki stoltjaldi aftur niður?
Nei, svo átti bara rauðatjaldi að koma fyrir,
já,
það fljótt.
Já, 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 já. En, en rauðatjaldi klesti á eitt af veggjunum og allir leikarinn eru svolítið svo ótrúlega vandræðilega eitthvað.
Hann er sko, tjöldið lokast eitthvað með frá, það lokast þar að öfru með frá.
Já, veit.
Heitt það bara fast, þau öll horfðu svona, hörðu, já, þetta er bara tjaldið fast.
Já, og þá neyður sig aftur.
Já.
Og síðan bara svona, út að vanlega geta bara loka sviðin, loka tjaldunum og þá geta bara labbað út, skilur, vanlega, en þá þurftu þau öll eitthvað svona og hlaupa alveg út í enda sviðinu og fara öll út þanga.
Smá eins og bara einhverju að batna sýningu, það sem að sýningin er búin og nú með að foreldrar koma upp á svið og knúsa alla.
Já, með.
Að því bara þau eru brá sviðinu.
Eru manns, ertu ekki búin að pæla því? Kannski var þetta viljandi og Dóri DNS
Já,
erum hálfvitar
Tjaldi lokast öðrum með frá auðvita
Þetta sýni bara svo mikið kapitalisma og kommunisminn að fara í veg fyrir þetta svo gæja
Já, en rétt upp á leikmyndina að þetta allt hvítt og mjög en minimalísk leikmynd ef þú veist þér utan hvað er allt stort
Já
Þá er samt, þú veist, og það þýðir að allt propp sem er tekin á svið hefur ótrúlega mikið vægi.
Já.
Þú veist, að því að það allt sést, þú veist ekki fara að fela neitt í hvítur rými.
Nei, meitt. Ég líka hann að hafa notað hann að, ekki tækni menn, hann að fólkið sem var að bera hluti inn á svið.
Já, bara, sviðsfólkið.
Sem pínuleikara líka, já, sem svona aukaleikara einhverju liti og svo líka, já, sem er náttúrulega bara, já, hvað kallar maður þetta? Fólki sem að fara efni á svið og hjálpa
Sviðsmanneskja bara
Sviðsmanneskja, já. Bara, já, þess að sviðsmanneskja það voru svona fjórar eða fimm eða,
já,
fimm, eða ekki
fjórar Þetta voru bara þrjár Já, kannski fjórar
Það var líka gæði hann
Já, kannski fjórar eða fimm samtals
Var hann ekki í einhverjum hermannabúning eða eitthvað svona
Já, það voru að ég byrja í mismunandi búningum
Hann var í hermannabúning, þau já. Voru í Ég man ekki.
Já, það var fyrir eftir hvað, þú veist, það var hópsena, það voru þau með í hópsenunni, eins og mótmæla sena eða eitthvað, það
var
stækka hópin, sko.
Emi.
Já, töff, sko.
Já, það var mjög töff.
Já, en ég ætla að segja að því alltaf hvítt, það skiptir allt máli og þú veist, ljósin voru notið bara líka til afmarka rýmu og svona, því að,
veist,
að því bara líka gólfið hvítt, þannig að maður sér hvar bara ljósi lendir á gólfinu.
Já, já, já.
Og það mynda bara eigur eða svona hvar þau eru.
Emi. Þetta
var bara töff.
Þetta var töff sko.
Töff sko.
Já. En annars já, bara leikmyndin frábær.
Já.
Bara ótrúlega töff.
Ég held það. Og við erum að tala nóg tónlistina.
Já.
Jú.
Ja, tónlistin var frábær. Vill ekki segja eins og enn svo verður off the hook með gæjunum. Sko.
Gíslikaldur.
Gíslikaldur.
Nei, alvöru tónlistin oftast er að sampla mæstjörnina.
Já.
Eða sampla eða búa allir nýjar útgáfra af mæstjörnina, breyta melodíinu, gera hana ótrúlega töff. Ég angrið svona þessi tónlistur er gefin út þegar mér langar að hlusta á hana.
Já.
Kannski ég spjalli við það bara.
Ég held að þessi orðin er vinir, sko, bara sendur bara Facebook með þetta. Heiti ég sem hana eðlaði sýninguna hana, hana mætti fá tónlistuna
hana. Í sárabætur.
Í sárabætur. Æ, bara fílaði hana svo mikið.
Nei, þú veist, ángriðins hljómyndin var geggjð. En það kannski erfitt að lýsa eitthvað nánar nema
Nei,
en svona því að ég get ekki spilað hana erum ekki með hana
Nei, nálega ef við erum með útvarstátt þá getum við, já og við vorum í náttúrstöðunni en hérna er lagið eftir Gíslakald Galdur
Gíslakald
en annars erum við komnir hérna á 101 radio
já,
101 rúf og við ætlum alltaf að fagna því á Búrró í kvöld.
Herðu, hárjætt.
Og þeir, já, þetta er svo gott hann.
Og það má alveg plokka því.
Endilega komið þeir á hlustan, nei, á það podcast.
Hittu okkur á Búrró.
Já, í kvöld.
Já.
En hann að, já, við hann að, en annars bara, jú, þetta er eitt af sýningum sem ég svona fílaði, fann samtalið smá boring á okkurinn liti, en þetta, ég fann fyrir menningunni bara fara í gegnum aðina mínar sko. Þannig að ég fann verið menningunni, ég fara í gegnum aðina mínar Já. Og það er svona besta sem ég líst þessu og mér fannst þetta leiðilegin en á ekki öll menning að vera þannig
leiðilegan áhuga
Já, leiðilegan áhuga Já, þetta var leiðilegt, en ég læri því samt smá sko. Eins og skólin og
klálega fólk að gera sem hafði, fannst þetta mikilvægt að vera að gera eitthvað alvöru
Já.
Þótt að veri kannski eins og segir kannski hvort það hefur smá búring og köflum eða eitthvað aðeins en það var einhver meining á bakvið
Já, það var menning á baku þetta og ég anna bara mjög eða yfir allt er ég nokkuð sáttur.
Já.
Og ég hélt þetta er því. Ok, ég ætla ekki að segja annað ríkar því.
Ég er sko með nóg þá sýningu. Herðu.
Já, ég sagði það samt.
Já, herðu. Þá þökkum við kærlega fyrir okkur.
Já, takk fyrir mig.
Ég elska lífið og venda það við.
Þetta var leikhúsið fyrir hlaðvarp 101. Já, hlaðvarp, útvarp 101.
Bara segjum útvarp 101.
Útvarp 101.
Lætum við lítið út betur.
Já, við erum með þá að læra inn á það. Fyrsti þáttur þar, mjög spennandi tíma framöndan. Við verum með þátt vikulega á útvarp 101. Það verður líka varpað í útvarpinu.
Já, algjörlega.
Sem mjög spennandi.
Já, þannig að þið geti, ef þið missið á okkur og eruð kannski og geti ekki downloada podcast appi þá kannski bara tekið á útvarpinu á
lögatum. Nákvæmlega Við kunnum þetta
Já
Takk alveg fyrir okkur